pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți. Regăsit, dragi ascultători, cu emisiunea Drum pentru Suflet. Sunt Alina Butnariu și astăzi doresc împreună cu domnul pastor Petrică Huțuțui să continuăm seria de ediții intitulată Ce te ține departe de Dumnezeu? Vom discuta astăzi despre o altă piedică în apropierea omului de Dumnezeu și anume moralitatea fabricată chiar de el și argumentată printr-o suită de fapte bune. Bine ați revenit, domnule pastor, în studio.
Bun regăsit.
Se spune că fiecare om are în lăuntru lui un cuget, o conștiință care îi amintește din când în când că este păcătos și că Dumnezeu nu dorește ca el să aibă o astfel de stare. Înainte de a vă întreba dacă este confirmată o astfel de afirmație, aș vrea să definiți pe scurt cuvântul conștiință.
Sentiment, intuiție pe care ființa umană o are despre propria existență. Conștiința de sine reprezintă valoarea de adevăr a fiecărui om față de propria persoană.
Ceva care șoptește acolo în mintea noastră când greșim sau când facem un lucru care nu este corect. Este acolo o voce care ne spune ai greșit, ești păcătos, nu ești pe placul lui Dumnezeu.
Cu mențiunea că dintre toate viețuitoarele care sunt pe planeta noastră, conștiință are omul. De ce doar omului Dumnezeu i-a dat conștiință? Pentru faptul că are Dumnezeu un plan măreț cu ființa umană și în felul acesta a așezat în el, parcă în termeni tehnici vorbind, acel beculeț care pâlpâie, care se aprinde necomandat și atunci când omul este singur și atunci când omul este deconectat.
Și sincer, și sincer cu el însuși.
Da. Și când el este deconectat de sursă și stă de vorbă el cu el și se uită în oglindă și se vede pe el, atunci este momentul de sinceritate totală.
Când conștiința intră în acțiune. Este confirmată de realitate afirmația că fiecare om are în lăuntru lui un cuget, o conștiință care îi amintește din când în când că este păcătos și că Dumnezeu nu dorește ca el să aibă o astfel de stare?
Natura personală a fiecărui om este înzestrată cu această funcție a conștiinței de sine. Și noi când vorbim în felul acesta, nu inventăm adevăruri, ci le constatăm, știut fiind faptul că înaintea noastră și alții le-au constatat. Această facultate intrinsecă a omului este activă în momentul în care omul este confruntat el cu Dumnezeu. Nu despre evreii cunoscători ai legii lui Dumnezeu vorbește Dumnezeu în anumite momente doar, ci cu orice om, fiindcă Dumnezeu a pus conștiință în om și în Cartea Faptele Apostolilor spune cuvântul Dumnezeu a pus în om până și gândul veșniciei. Așa cum nu i-a scăpat bunului Dumnezeu din atenție să ne așeze ochi și să-i coloreze, să ne așeze inima în piept și să ne dea voce și să ne pună în noi rușine și îndrăzneală, aceluiași Dumnezeu, creatorul suveran, cum îl numesc masonii, marele arhitect, lui nu i-a scăpat să așeze în noi conștiința.
Parcă a făcut acest lucru să ne reamintească că el este real și că nu și-a întors spatele dinspre om, dinspre istorie.
Și să ne ajute să înțelegem că noi suntem importanți, noi avem valoare în ochii lui și că vrea Dumnezeu să aibă cu noi un parteneriat, să aibă cu noi o comunicare continuă, să colaboreze cu noi, să colaborăm cu el, să ne țină legați de el. Ar trebui să ne dăm seama de acest mare dar, să ne folosim, să-i fim recunoscători lui Dumnezeu și poate nu este cel mai potrivit cuvânt, dar să fim mulțumiți, să fim mândri că Dumnezeu din toate ființele de pe planeta aceasta ne-a făcut pe noi diferiți, deosebiți și are un plan special cu noi față de toate vietățile.
Totuși omul este caracterizat de răzvrătire și în loc să prețuiască acest dar al lui Dumnezeu, conștiința, încearcă să o acopere, încearcă să o înăbușe. Dintotdeauna omul a încercat să se sustragă acuzațiilor aduse de propria conștiință sau acuzații venite din partea altora, spunând că el nu este atât de păcătos ca alții. De ce aceste justificări? De ce n-ar fi mai simplu să ascultăm de conștiință și să luăm măsuri?
Fiindcă tot am adus în discuție comparația între om și celelalte viețuitoare, omul știe că este superior tuturor viețuitoarelor. Și în loc să facă din aceasta o dimensiune frumoasă prin care să îl onoreze pe Dumnezeu, omul se compară cu celelalte viețuitoare și exploatează această calitate inventând, creând și punându-se în slujba răului. Atunci când începe să se compare omul cu omul, constatăm noi răzvrătirea, din păcate, mai mult și mai mult la cei care se consideră mai inteligenți sau chiar care sunt mai inteligenți. Temiri. Este proverbul printre noi că românul s-a născut poet, că moralitatea, că poezia s-a născut la sate. Și auzim pe oamenii din orașele mari, din capitală, intelectualii care tânjesc după întâlniri simple cu oamenii de la sat, cu bărbați, cu femei care trăiesc acolo, cu păsările, cu animalele și le este dor. Spune-i, domnule, acolo când mergi și stai de vorbă cu ea, se vede o originalitate oarecare. Cu cât te apropii de marele metropole, cu cât intri în societatea celor care duc o viață înaltă, spun ei, care citesc mult, asta nu înseamnă că a citi este rău. Rău este că, funcție de cum citești, te răzvrătești. În asta constă răul. Dar observați, cu cât omul se educă mai mult, cu cât omul se informează mai mult, cu cât omul se antrenează mai mult, începe să se compare cu cei care au rămas în urmă, care nu au ținut pasul și în loc să facă din aceasta un comportament frumos, să-i tragă și pe cei ce nu știu. Dom'le, uite, eu am citit și eu am învățat să mă rog, roagă-te și tu. Eu am citit și am aflat de rai și iad. Apropii-te și tu. Eu am aflat că lumea aceasta se va sfârși. Hai să discutăm. Eu am aflat că Iisus Hristos va reveni încă o dată. Hai să ne pregătim pentru întâmpinarea Lui. În loc să facă educatul, antrenatul, disciplinatul, intelectualul, cărturarul din aceasta o apropiere de Dumnezeu, cei mai mulți, nu generalizăm, se răzvrătesc, din păcate. Răzvrătirea parcă aparține, parcă este strâns legată de multa educație, de multa informație, deși ea ar trebui să fie pusă în slujba sufletului pentru ca omul să se apropie mai mult de Dumnezeu.
Ascultăm o melodie, după care vom continua discuția noastră.
Forgive, O Lord, and heal our land, and give us eyes to seek Your face, and hearts to understand that You alone make all things new, and the blessings of the land we love are really gifts from You. My people will humbly pray and seek My face and turn away from all their wicked ways. Then I will hear them and move My hand, and freely then will I forgive, and I will heal their land.
emisiunea Drum pentru Suflet vorbim despre moralitate ca piedică în apropierea omului de Dumnezeu. Invitatul meu este domnul pastor Petrică Huțuțui. Deci, de ce omul încearcă să se justifice și să se sustragă acuzațiilor propriei conștiințe?
Omul încearcă să se sustragă față de ieșirile care sunt în dezacord cu voia lui Dumnezeu atunci când își dă seama de vinovăție.
Și sentimentul acesta de vinovăție nu este unul plăcut, ci din contră deranjează. Și omul are tendința să înlăture tot ceea ce deranjează trăirea lui ușoară și lejeră pe pământ.
Omul educat este sensibil și face ușor diferența între bine și rău, dându-și seama foarte repede de ce este bun și de ce este rău. Încearcă să se sustragă, să se ascundă și mai nou, dacă poate, să arunce o umbră spre semenul lui. Asta merge pe pământul acesta. Nu merge însă în fața lui Dumnezeu. Omul care este simplu se comportă natural. Despre acesta spune Biblia, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, de necunoaștere. Nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dar și celor neștiutori și celor știutori, Dumnezeu le spune ceva. Nu-i roagă, nu le promite că îi va stimula în vreun fel anume, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni, de la arabi la americani, de la europeni la africani, de la savanți până la cei care umblă desculți, tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să se trezească, să le pară rău de ieșirile contrare voii lui Dumnezeu, să se pocăiască pentru că Dumnezeu a rânduit, a programat o zi în care fiecare va trebui să treacă la ghișeu și să dea socoteală. Și spune Biblia, Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Atunci nu vor mai fi medici care să dea deverință de bolnav în timp ce omul nu este bolnav și poate să fugă. Nu vor mai fi judecători care pot fi mituiți. Dumnezeu va judeca lumea după dreptate. Prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Credeți că un motiv pentru care oamenii încearcă să se sustragă acuzațiilor propriei conștiințe este și faptul că nu dorește să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, ci dorește să lupte singur în această viață, înfruntând totul pe cont propriu?
Cu siguranță că omul vrea să nu devină dator, vrea să nu-și creeze obligații și atunci ori încearcă să nege, încearcă să evite, încearcă să se ascundă ca să nu se confrunte cu Dumnezeul cel Sfânt, care nu poate fi nici imitat, dar nu poate fi nici înșelat. Și omul, când își dă seama de vinovăția ce îi aparține, încearcă să se sustragă, să se ascundă. Omul de astăzi. Dar omul de astăzi nu a apărut deodată. Așa a făcut de fiecare dată omul. De la prima pereche de oameni în grădină, care au greșit, care s-au răzvrătit, care s-au făcut vinovați prin neascultare, când Dumnezeu, în răcoarea dimineții, venea să stea de vorbă că Dumnezeu, ca un tată bun, voia să comunice cu omul, era interesat. Și Dumnezeu îl caută pe om, urmăriți? Dumnezeu îl caută pe om și atunci când el a greșit, și atunci când el a falimentat, și atunci când el s-a răzvrătit. Primul care încearcă, folosesc un termen mai actual, reconcilierea, relegarea, religie vine de la latinescul religare. Cel care încearcă să reînnoade firul este Dumnezeu. Vine și strigă Dumnezeu în grădina Eden, spun unii oameni, Adame, unde ești? Nu a pronunțat cuvântul Dumnezeu. Vine și spune, unde ești? Eu în aceasta văd o voce a unui tată plângător, a unui tată dornic, a unui tată care sufere și vrea din nou să comunice cu omul, cel pe care l-a creat. Așa s-a comportat Dumnezeu față de prima pereche, așa s-a comportat, zice Biblia, în pilda fiului risipitor, iarăși tatăl face pasul chiar și după ce fiul lui s-a răzvrătit. Apoi în epistola lui Ioan, Sfânta Carte Biblia spune copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la tatăl un mijlocitor. Înseamnă că omul, din orice pătură socială ar veni el, orice vârstă ar avea, orice pregătire, orice încărcătură spirituală, omul este predispus să alunece, să cadă în ispită, să greșească și atunci când greșește vrea să se ascundă. Ei bine, Tatăl Dumnezeu îl caută și vrea din nou comunicarea, din nou colaborarea, din nou părtășia.
Într-adevăr, Dumnezeu îl caută pe omul vinovat. Greșeala este că omul încearcă să nu recunoască acest fapt și să dea vina ori pe împrejurări, ori pe altcineva. Numai el singur nu este vinovat, pe când singurul lucru pe care Dumnezeu îl dorește de la om este ca el să-și recunoască starea.
Nu este important ce cred eu, dar dați-mi voie să spun la urma urmei și ce mai cred și eu. Fiindcă am citit în Biblie, zice, Dumnezeu este bun și drept, de aceea arată el păcătoșilor ca alea. Sunt unii oameni care îl știu pe Dumnezeu doar bun. Și atunci zice, dacă Dumnezeu oricum este bun, atât este de bun încât noi nu reușim să facem prostii și el este gata să le ierte și să le acopere. Greșit. Alții și ăștia sunt cei care se ascund, care evită, care intră în panică. Îl știu pe Dumnezeu doar drept. Exagerez, un fel de satrap. Un cineva care te urmărește să te biciuiască. Revin. Când Dumnezeu l-a căutat pe Adam și pe Eva în grădină, nu i-a căutat să-i nimicească, i-a căutat să comunice cu ei. Ei nu-l cunoșteau pe Dumnezeu bun și drept. Ei l-au perceput sau bun, de ne permitem să facem greșeli, sau drept, încât ar trebui să minți. Și aici acum punctăm. De aceea oamenii mai și mint, evită. Zice, cum să recunoști înaintea lui? Păi încearcă și minte că dacă spui adevărul, cine știe ce pățești? Dacă recunoști, cine știe ce-ți face?
Ca și cum Dumnezeu n-ar ști că acei oameni au greșit.
Asta este cel puțin o copilărie, dar în momentul de vinovăție, omul nu mai este el. Își pierde luciditatea, își pierde discernământul, își pierde echilibrul și se comportă ca un copil vinovat, convins că a greșit și care vrea să scape. Și el zice, calea cea mai scurtă ca să scap de vinovăția mea este decât să recunosc, să mă întrebe și să le spun de la capăt, am greșit, am înșelat, am păcătuit, am pus la cale, am urmărit, am ticluit, decât să merg din detaliu în detaliu, mai bine pe scurtătură, nu știu, nu am făcut, nu cunosc, nu mi-aparține.
Sau încearcă să acopere toate aceste greșeli cu ceva fapte bune. Vom discuta și despre asta.
Aceasta este practica celor mai abili. I lifted the hand of God Almighty to part the waters and the sea. But it only took one little lie to separate you and me. Oh, we are not as strong as we think we are. And this ain't a one day Joshua. He made the sun stand still in the sky. But I can't even keep these thoughts of you from passing by. Oh, we are not as strong as we think we are. We are frail, we are fearfully and wonderfully made, forged in the fires of human passion.
choking on the fumes of selfish rage. And with these our hells and our heavens so few inches apart, we must be awfully small and not as strong as we think we are. And the master said that faith was gonna make the mountains move. But me, I tremble like a hill on a fault line just at the thought of how I lost you. Oh, we are not as strong as we think we are. Well, we are frail, we are fearfully and wonderfully made, forged in the fires of human passion, choking on the fumes of selfish rage. But with these our hells and our heavens so few inches apart, we must be awfully small and not as strong as we think we are.
Ca să nu existe nicio problemă în înțelegerea discuției noastre, aș vrea să vorbim puțin despre moralitate. Ce înseamnă moralitate?
Iarăși încercăm să dăm o definiție fără pretenția că definiția noastră este cea desăvârșită și că nimeni nu mai poate umbla la ea. Numim moralitate forma conștiinței sociale care reflectă și fixează idei, concepții, convingeri privind comportarea individului în societate. Se pare că viața reglează permanent comportamentul social al individului. Însă, iată că lumea contemporană, atâta vreme cât nu recurge la Biblie, la Scriptură, la Cuvântul lui Dumnezeu ca normă de reglare a comportamentului, tinde să își coboare standardele moralității și ajunge în multe situații de nerecunoscut. Omul cu adevărat moral este omul acela care împlinește ceea ce pretinde mai întâi altora. Lucian Blaga spunea să se abțină de la aprecierea morală a altora, aceea pe care ei înșiși nu se judecă mai sever decât pe alții. Așadar, încercăm să vorbim în termenii aceștia despre moralitate, încercăm să dăm definiție și privind în viața oamenilor pe care mereu și mereu îi vedem. În una din zile, unul din consilierii fostului președinte a României, unul din consilierii președintelui, domnul Iliescu, fiind în prezența altor oameni invitat undeva la un talk show, a fost întrebat despre afaceri. Era vremea când începeau să se sperie de corupție, de cât ne pricepem noi să furăm românii. Nu noi, cei care vorbim acum, dar fiindcă suntem români, a fost întrebat despre cum se îmbogățesc unii, revoluționari peste noapte, carnet de revoluționar. Și zice consilierul, căruia nu are rost să-i amintesc numele, spunea el despre unii oameni care au făcut afaceri. Zicea, domnule, ăla a făcut afaceri corect, dar moral, zice el, în România este imposibil să faci afaceri drepte. Le poți face corect, adică reglând din condei, reglând din stilou, din calculator. Însă, când te duci acasă și stai în fața oglinzii și vrei să spui Doamne, Doamne, ceresc Tată și Înger, Îngerașul meu sau Tatăl nostru și spui și ne iartă nouă precum și noi iertăm sau fă-ne nouă după cum și noi am făcut, omul își dă seama că nu este moral. Un mare om care a fost un mare sportiv, care are bănci în țară la noi și care are mari afaceri, răspunzând de o dimensiune a sportului în țară la noi, a sancționat-o pe o sportivă româncă pe viață, că s-a dopat. Și atunci toți au fost de acord și au zis, se vede că omul acesta a trăit în Germania și este un om bun, moral. Știți până unde a ținut moralitatea? Până când s-a aflat că fiul lui se droghează. Așadar, este una să fii corect, să le reglezi din condei, să fii abil, să fii inteligent, să ai spate și este alta să fii moral. Tu cu tine însuți. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Este foarte ușor procurorul din Craiova sau de unde o fi el să se îmbrace în ținuta aceea impunătoare și să trimită oamenii în pușcărie, iar fiul lui să umble fără permis pe străzi și să facă de toate și pentru el să nu fie lege. Este foarte ușor. Pentru polițist, pentru medic, pentru preot, pentru predicator, pentru păstor, pentru omul de afaceri. Nu putem confunda comportamentul acela care intră în normele corecte cu acel comportament care intră în normele morale. Pentru om, oricare ar fi el, poate fi corect să înjure mașina lui, cricul lui, roata de rezervă și nimeni nu-l condamnă, nimeni nu-l trimite în tribunal dacă înjură unealta cu care lucrează. Însă, când ne raportăm la Dumnezeu și ne retragem noi și stăm de vorbă cu noi, nu este moral. Este diferență între a mă raporta la legile lumii și sunt corect în raport cu legile lumii. Însă, în raport cu voia lui Dumnezeu, analiza care mi-o fac este: e moral sau nu? It's at the hand of God Almighty to part the waters in the sea, but it only took one little lie to separate you and me. Oh, we are not as strong as we think we are. When you love, you walk on the water. Just don't stumble on the waves. We all wanna go there, something awful, but to stand there takes some grace. 'Cause oh, we are not as strong as we think we are. No, we are not as strong.
Facem o comparație, tot pentru că am ajuns la acest punct, standardul moralității pentru lume este mult mai jos decât standardul de moralitate cerut de Dumnezeu. Totuși Dumnezeu este și corect sau drept, așa cum spuneați și dumneavoastră, și nu cere omului mai mult decât poate el să facă. Dumnezeu este conștient că noi există o natură păcătoasă și suntem supuși acestei naturi păcătoase atâta timp cât trăim pe acest pământ și atâta timp cât nu-L avem pe Hristos. Totuși, despre soluția pe care El a găsit-o acestei probleme vom discuta mai târziu. În ediția de astăzi a emisiunii Drum pentru Suflet, noi am lansat întrebarea: ce te ține departe de Dumnezeu? Iar un posibil răspuns în cazul unora dintre ascultătorii noștri ar putea fi și acesta: propria-ți moralitate pe care ți-ai fabricat-o bazându-te pe niscaiva fapte bune sau afirmații de genul: eu n-am dat în cap la nimeni, eu n-am făcut rău nimănui, n-am spart casa la nimeni și alte astfel de scuze ieftine, scuze pe care oamenii le caut atunci când sunt îndemnați să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu. De ce nu sunt întemeiate înaintea lui Dumnezeu faptele noastre bune, fapte prin care noi vrem să ne câștigăm aprecierea și chiar mântuirea din partea lui Dumnezeu?
În Cartea Sfântă Biblia, profetul Isaia, în capitolul 64, cu versetul 6, spune așa: toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Deci nu există nicio excepție de la această regulă.
Dacă Scriptura spune că toți au păcătuit, că toți rătăceam ca niște oi, că toți umblam și fiecare ne vedeam de drumul nostru, înseamnă că nu a rămas nimeni pe din afară. Toți eram așa. În momentul în care vrem să câștigăm puncte în fața lui Dumnezeu, în momentul în care vrem să îl impresionăm pe Domnul, sau mai grav, în momentul în care pretindem mântuirea sufletului nostru doar pe baza faptelor noastre bune, suntem pe un drum categoric greșit, fiindcă, în primul rând, este imposibil, nimeni nu va reuși. Dacă faptele noastre bune, cele mai bune fapte, a unui bătrân, a unui veteran, a unui adolescent, a unui călugăr, a unui preot, a unui sihastru, faptele noastre cele mai bune, înaintea lui Dumnezeu, sunt ca o cârpă murdară. Și dați-mi voie să vin cu un exemplu ca să fiu înțeles, că atunci cineva mă ascultă conducând mașina și zice, atunci mă las de toate. Știi cum e? Dumnezeu este soarele dreptății. Dumnezeu este lumina lumii. Și discutam cu cineva care lucrează în diaspora și spunea că soția lui face curățenie undeva la un oarecare om din Occident. Și spune, șeful vine și verifică în casă curățenia atunci când este soare. După ce totul este, are impresia ea, impecabil, curat, șters, vine el și la lumina soarelui apar mii și mii de particule de praf. Întunericul le acopere, soarele le scoate la lumină. Dumnezeu le scoate la lumină. De aceea noi nu putem să credem, să ne așteptăm că prin faptele noastre am putea să reușim performanța de a ne mântui pe noi prin faptele noastre.
Care este motivul pentru care Dumnezeu scoate la lumină faptele noastre rele? Pentru că ne vrea răul? Pentru că este un Dumnezeu tiran? Pentru că nu-i pasă de eforturile noastre de a face bine?
Nu, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul și orice metodă pe care Dumnezeu o folosește față de noi, în raport cu noi, este spre binele nostru pentru a ne trezi, pentru a ne determina, pentru a ne convinge și pentru a ne ajuta să îl înțelegem pe el. Altfel, noi ne-am ascunde și ne-am compara noi cu noi și am avea impresia că este bine. Dacă noi, ca români, nu ne-am mai uitat puțin în Occident la drumurile lor, am avea impresia că drumurile noastre sunt impecabile. Doar atunci când ne uităm la drumurile lor, la magazinele lor, la casele lor, la mașinile lor, ne rușinăm și spunem, le schimbăm și pe ale noastre. Atâta vreme cât noi ne uităm în colbul drumului, la noi, în satul nostru, în cartierul nostru și ne comparăm noi cu noi, zicem că este bine. Când ne oprim și prin ochii credinței, prin ochii spirituali, privim la Dumnezeu, ne vedem ticăloșia, ne vedem micimea, ne vedem falimentul. Aceasta aduce cu un soi de mită cu care venim la el ca să câștigăm teren. Mântuirea ne-a oferit-o el, Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, numai prin jertfa Fiului Său, nu prin faptele noastre. Cu siguranță că dacă lucrurile ar fi stat altfel, omul ar fi găsit în cele din urmă căi, metode prin care el să se pună în evidență și să arate cât de bun este. Dar există o singură cale, există un singur nume, există o singură poartă, o singură posibilitate prin care oamenii pot să fie mântuiți. Și acesta este Domnul Iisus Hristos și jertfa lui de pe Calvar. Cu siguranță că dacă lucrurile ar fi stat așa în felul gândirii omului, fariseul Nicodim, un om respectat și ales din vremea aceea moral, nu ar fi venit la Domnul Iisus Hristos căutând certitudinea mântuirii. Răspunsul Domnului a venit prompt. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu.
Deci nu faptele dau intrare în împărăția lui Dumnezeu, nu faptele ne fac buni înaintea lui Dumnezeu, ci Hristos.
Răspunsul vine către un om recunoscut, respectat, moral despre care vorbeau alții și despre care el însuși credea așa. Ei bine, Domnul Iisus Hristos vine cu răspunsul față de o așa persoană și îi spune: nu există altă posibilitate ca un om să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou, dacă nu se pocăiește, dacă nu intră la îndemâna lui Dumnezeu să-și schimbe gândirea, vorbirea, trăirea și modul lui de comportare.
Și de a percepe ce înseamnă să fii moral înaintea lui Dumnezeu.
A percepe adevărata moralitate în fața lui Dumnezeu, trebuie să recunoști faptul că educația nu ține loc de moralitate. Educația, instruirea. Sunt mulți oameni instruiți în lumea aceasta care se abțin de la diferite pofte, de la diferite manifestări, pentru că îi obligă sportul de performanță, îi obligă meseria, îi obligă poziția lor în lume. Moralitatea sănătoasă este aceea dată printr-o trăire după voia lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, nu de forță, nu cu forța, nu de silă.
Încheiem aici episodul de astăzi al emisiunii Drum pentru Suflet. Data viitoare vom continua această discuție. Ne vom opri și în dreptul unei pilde pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o. Alina Butnariu, sunt mulțumesc domnului pastor Petrică Huțuțui pentru contribuția sa la realizarea acestei emisiuni. Până data viitoare, cu bine!
Schimbăm inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Ești tălarul, iar el lutul. Fă-mă să seamăn, Doamne, cu Tine. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh God, may I be like You. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh God, may I be like You. You are the Potter, I am the clay. This is what I pray. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă să seamăn, Doamne, cu Tine. Schimbă-mi adevărat. Schimbăm inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Tu ești olarul, iar eu lutul.
schimbă inima, fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat.
Pentru suflet. O emisiune care îți călăuzește pașii prin labirintul vieții și te ajută să te cunoști pe tine însuți.